สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลสหรัฐยังคงพยายามหาวิธีใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการทั่วโลกและประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าในเวลาที่โลกมีความเชื่อมต่อกันมากกว่าแต่ก่อนเราก็มีโอกาสอย่างที่ไม่เคยปรากฏในการช่วยผู้คนมากขึ้นให้เข้าถึงเงินทุนทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายซึ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จขณะนี้คนหนุ่มสาวทั่วโลกกำลังต้องการโอกาสมากขึ้นกว่าครึ่งของประชากรโลกขณะนี้มีอายุต่ำกว่า30ปีและในบางประเทศการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวก็อาจสูงกว่า 35% ด้วยและเมื่อคนหนุ่มสาวเหล่านี้มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองก็จะทำให้ทั้งประเทศล้าหลังไปด้วยได้นี่คือเหตุผลที่สหรัฐพยายามฝึกอบรมและช่วยให้อำนาจทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการนับหมื่นคนในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มผู้นำรุ่นยาวในแอฟริกาสหรัฐเสนอการฝึกอบรมให้เงินให้เปล่าและทรัพยากรต่างๆทางระบบออนไลน์รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้นำเพื่อช่วยผู้ประกอบการรุ่นยาวสร้างธุรกิจขึ้นในแอฟริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐได้เชื่อมต่อคนหนุ่มสาวทั่วภูมิภาคอาเซียนผ่านทางโครงการริเริ่มผู้นำรุ่นยาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังมีโครงการริเริ่มสำหรับผู้ประกอบการรุ่นยาวในประเทศย่านทะเลแคริบเบียนและในละตินอเมริกาด้วยดังที่ได้กล่าวมาสหรัฐตั้งเป้าว่าจะทำให้เกิดการลงทุนใหม่มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วโลกภายในปี2560ครึ่งหนึ่งของเงินจำนวนนี้จะใช้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นยาวและผู้ประกอบการสตรีแผนงานชื่อโครงการริเริ่มสปาร์คสำหรับผู้ประกอบการทั่วโลกนี้จะรวบรวมแผนงานสำหรับผู้ประกอบการซึ่งประสบความสำเร็จมากที่สุดของรัฐบาลและทำให้แน่ใจว่ามีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในลักษณะที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์คิดค้นผู้ประสบความสำเร็จมากที่สุดของอเมริกาบางคนได้เข้าร่วมกับความพยายามนี้คนหนึ่งนั้นคือจูลี่ฮันน่าผู้จะใช้ความชำนิชำนาญของเธอเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วโลกโครงการของเธอมุ่งมั่นที่จะส่งมอบเงินกู้ซึ่งรวบรวมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ100ล้านดอลลาร์ให้กับสตรีและผู้ประกอบการรุ่นยาว 200,000 คนใน86ประเทศทั่วโลกประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยแผนงานริเริ่มสปาร์คสำหรับผู้ประกอบการทั่วโลกนี้เราสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าใครก็ตามที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงผลักดันที่จะทำงานหนักไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมาจากที่ใดหรือมีพื้นฐานอย่างไรก็ตามจะได้รับโอกาสอย่างยุติธรรมในการทำความฝันให้เป็นความจริงซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ25วินาทีครับ ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กองทหารของอิรักถอนตัวหลบหนีจากเมืองรามาดีหลังจากที่กลุ่ม IS สามารถเข้ายึดเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงบาดแดดเพียง125กิโลเมตรเท่านั้นเองการระเบิดฆ่าตัวตายโดยรถยนต์ครั้งหนึ่งที่สนามบินกรุงกาบูเมื่อวันอาทิตย์ที่มุ่งเป้าโจมตีขบวนรถของคณะเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น3คนศาลของอียิปต์ได้ตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหา6คนในข้อหาสังหารทหารอียิปต์เมื่อปี2014และสหรัฐแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ศาลของอียิปต์มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีของอียิปต์นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับการพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับผู้นำของจีนที่กรุงปักกิ่งในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือกันเรื่องทะเลจีนใต้แต่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญและวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยรุ่งวัชิตันกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของอิรักหลบหนีถอนตัวจากเมืองหลวงของจังหวัดรามาดีเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่กลุ่ม IS สามารถบุกเข้ายึดเมืองดังกล่าวได้เมื่อวันศุกร์และชักธงสีดำของพวกตนเหนืออาคารที่ทำการของรัฐบาลการบุกเข้ายึดเมืองรามาดีซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญและห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตะวันออกเพียง125กิโลเมตรนี้นับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญที่สุดในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ของกลุ่ม IS ก่อนหน้าในวันเดียวกันก่อนที่กองทหารของอิรักจะถอนตัวจากเมืองรามาดีนายกรัฐมนตรีของอิรักได้เรียกร้องให้กองทหารอิรักนั้นไม่ละทิ้งที่มั่นของตนและระดมกำลังพลพรรคที่ติดอาวุธเพื่อที่จะพยายามยึดเมืองดังกล่าวกลับคืนมาอย่างไรก็ตามความคำเรียกร้องดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จนะครับและเมื่อวันเสาร์ทำเนียบขาวเปิดเผยเรื่องที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐได้สังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ได้คนหนึ่งที่บริเวณเมืองในด้านตะวันออกของซีเรียและจับกลุ่มภรรยาของผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS นี้ไว้ได้ผู้ที่ถูกสังหารจากการปฏิบัติการของสหรัฐในครั้งนี้เป็นชาวตูนิเซียซึ่งรู้จักกันในนามของนายอาบูเซยาฟซึ่งเป็นทั้งผู้นำระดับสูงและเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการเงินของกลุ่ม IS ด้วยรายงานข่าวระบุว่าอาบูเซยาฟผู้นี้รับผิดชอบในเรื่องการจัดหารายได้ของกลุ่ม IS ซึ่งรวมถึงการขายแก๊สและน้ำมันในตลาดมืดสำนักข่าว ABC ของสหรัฐได้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ว่านายอาบูเซยาฟผู้นี้ถูกมุ่งเป้าเนื่องจากบทบาทของเขาที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเคลามูเลอร์เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของสหรัฐซึ่งถูกจับกุมเมื่อปี2013และถูกสังหารในเวลาต่อมาก่อนหน้านี้สำนักข่าว ABC รายงานว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของสหรัฐเคล่ามูเลอร์ผู้นี้ได้ถูกส่งตัวให้กับนายอาบูเซยาฟในฐานะที่เป็นผู้ที่ถูกบังคับให้ต้องตกเป็นภรรยาหรือในฐานะที่เป็นทาสครับและที่กรุงกาบูของอัฟกานิสถานนะครับเมื่อวันอาทิตย์การระเบิดฆ่าตัวตายโดยการซุกซ่อนระเบิดอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งที่มุ่งเป้าต่อขบวนรถของคณะเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปซึ่งช่วยฝึกฝนตำรวจในอัฟกานิสถานใกล้สนามบินของกรุงกาบูเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนโดยกลุ่มทาลิบานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้ซึ่งทำให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะสัญญาจ้างของอังกฤษเสียชีวิตไป1คนและมีสตรีที่อยู่ใกล้เคียงเสียชีวิตไปอีก2คนกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานรายงานว่ามีผู้ที่บาดเจ็บจากการระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อวันอาทิตย์ใกล้สนามบินนานาชาติของกรุงกาบูที่ว่านี้รวมทั้งสิ้น18คนซึ่งมีทั้งเป็นชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย3คนครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของอัฟกานิสถานได้ ประกาศว่ากลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานได้ลักพาตัวผู้โดยสารหลายสิบคนในบริเวณทางด้านจังหวัดด้านตะวันออกของอัฟกานิสถานติดกับพรมแดนของปากีสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับขยับไปที่อียิปต์นะครับอียิปต์ได้รัฐบาลอียิปต์ได้ลงโทษผู้ต้องหา6คนด้วยการประหารชีวิตโดยผู้ต้องหาดังกล่าวนี้ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบในการฆ่าทหารของอียิปต์เมื่อปี2014ผู้ต้องหาเหล่านี้ที่ถูกแขวนคอนั้นถูกตัดสินถูกประหารชีวิตที่เรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์โดยมีรายงานว่ากลุ่มผู้ที่ถูกลงโทษประหารชีวิตนี้เป็นสมาชิกหรือพลพรรคของกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS และมีปฏิบัติการอยู่ในบริเวณคาบสมุทรซีนายครับและเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษประหารชีวิตเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้คือวันเสาร์รัฐบาลสหรัฐได้แสดงความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการที่ศาลของอียิปต์มีคำตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีของอียิปต์เมื่อวันเสาร์รวมทั้งสมาชิกผู้อื่นอีกกว่า100คนในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการแหกคุกครั้งใหญ่เมื่อปี2011อย่างไรก็ตามคำพิพากษาของศาลอียิปต์เมื่อวันเสาร์เกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีนี้จะต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยหน่วยงานหรือองค์กรสูงสุดทางด้านศาสนาของอียิปต์ซึ่งจะมีการตัดสินใจท้ายสุดในวันที่2มิถุนายนครับอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีผู้นี้ได้ถูกตั้งข้อหาจารกรรมด้วยแต่ทนายความของเขาบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินประหารชีวิตที่ว่านี้และรัฐบาลสหรัฐได้แสดงความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตอดีตผู้นำของอียิปต์ดังกล่าวอีกด้านหนึ่งของเอเชียครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่เมืองจีนเพื่อหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนและประเด็นหนึ่งซึ่งมีการหารือนั้นก็คือเรื่องกรณีพิพาทเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีปัญหากระทบกระทั่งอยู่กับหลายประเทศของอาเซียนและสหรัฐกับจีนต่างแสดงจุดยืนในเรื่องของการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้โดยอเมริกานั้นต้องการให้จีนลดความตึงเครียดแต่ปักกิ่งย้ำถึงการปกป้องอธิปไตยของจีนในบริเวณดังกล่าวบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโครงการถมพื้นที่ในทะเลโดยจีนในทะเลจีนใต้บริเวณที่มีปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนเป็นประเด็นร้อนของภูมิภาคนี้นะครับและสหรัฐได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตลอดระหว่างการเยือนจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีเขาได้พูดถึงเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงปักกิ่งด้วยทั้งสองฝ่ายแสดงความเห็นที่แตกต่างกันเมื่อพูดออกสื่อและเดายากว่าในการเจรจาแบบปิดประตูสหรัฐและจีนสามารถสร้างความคืบหน้าให้กับประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่ด้วย
I urgedChina through Foreign Minister Wang to take actions that will join with everybody in helping.
รัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่าตนได้เรียกร้องผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนายหวังยี่ให้กรุงปักกิ่งมีการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความตึงเครียดและเพิ่มโอกาสให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามวิธีทางการทูตนายแครีกล่าวว่าแนวทางนี้เป็นจุดยืนของนานาประเทศอีกด้านหนึ่งจีนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดโครงการถมทะเลแต่ก็ให้คำมั่นว่าฝ่ายตนมีภารกิจที่จะสร้างสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับเสรีภาพในการเดินทะเลในบริเวณดังกล่าว
จีนวิ่งหู自身主权领土完整的意志
รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนายหวังยี่กล่าวว่าความตั้งใจของจีนที่จะรักษาอำนาจอธิปไตยและเกียรติภูมิแห่งดินแดนนั้นหนักแน่นดั่งหินผาและไม่มีทางที่จะสั่นคลอนได้ส่วนในเรื่องอื่นๆที่รัฐมนตรีแครีและหวังยี่ได้คุยกันประเด็นเรื่องอิหร่านก็ได้รับความสำคัญเช่นกันซึ่งมหาอำนาจทั้งสองหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจากับอิหร่านเพื่อโน้มน้าวให้กรุงเตหะรานพัฒนานิวเคลียร์โดยไม่สร้างความกังวลต่อประชาคมโลกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกนะครับว่า หากการเจรจากับอิหร่านสำเร็จผลก็น่าจะเกิดผลต่อเนื่องมาสู่ความพยายามจูงใจให้เกาหลีเหนือเดินนโยบายในเส้นทางสันติด้วยเช่นกันในช่วงท้ายของการเยือนจีนรัฐมนตรีแครีได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันอาทิตย์ซึ่งผู้นำจีนกล่าวว่าแม้อเมริกาและจีนจะมีความตึงเครียดกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นอย่างมั่นคงนอกจากนั้นผู้นำจีนกล่าวว่าตนรอคอยที่จะมาเยือนอเมริกาในเดือนกันยายนการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและผู้นำจีนนี้เกิดขึ้นก่อนการเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจหรือ Strategic and Economic Dialogue ของทั้งสองประเทศในฤดูร้อนนี้ก่อนการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเดือนกันยายนนะครับต่อจากจีนนายจอห์นเคอรีมีกำหนดเยือนเกาหลีใต้ซึ่งแน่นอนว่าประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือจะเป็นหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่งของการหารือกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์มาเลเซียเริ่มความพยายามครั้งใหม่ที่จะให้มีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านในความพยายามที่จะคลี่คลายปัญหาซึ่งขณะนี้เป็นวิกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนที่อพยพหลบหนีออกจากเมียนมาทางเรือหรือที่เรียกว่า boat people และดูเหมือนว่าไม่มีประเทศใดต้องการรับคนกลุ่มนี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอาแมนได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของบังคลาเทศเมื่อวันอาทิตย์และมีแผนจะพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียและของไทยในวันพุธนี้นายอานิฟาอาแมนรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียนั้นไม่สามารถที่จะรับคนเรือเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นได้อีกเนื่องจากขณะนี้มาเลเซียได้รับคนเรือซึ่งเป็นชาวโรฮิงจาเหล่านี้เป็นจำนวนมากมายและไม่มีดูเหมือนว่าไม่มีประเทศใดที่ต้องการจะยอมให้คนเหล่านี้ไปตั้งถิ่นฐานครับพม่านั้นปฏิเสธว่าชาวมุสลิมโรฮิงจาเหล่านี้เป็นพลเมืองของตนและได้บอกปัดคำเรียกร้องของไทยที่จะให้เข้าร่วมในการหารือระดับภูมิภาคในวันที่29พฤษภาคมเพื่อคบแก้ปัญหาผู้เดินทางอพยพออกจากเมียนมาครับและวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับเป็นวันที่เรียกกันว่า International Day Against Homophobia, Transphobia และก็ Biphobia และนางซูซันไรส์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยืนหยัดเคียงข้างกับสมาชิกของกลุ่มคนที่เรียกว่า LGBT ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เป็นคนเลสเบี้ยนเป็นเกย์เป็นผู้ที่มีรักสองเพศและเป็นผู้ที่แปลงเพศเพราะว่าสหรัฐถือว่าสิทธิของกลุ่มคนที่เรียกรวมกันว่า LGBT เหล่านี้เป็นสิทธิมนุษยชนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าที่ 18,273 จุดNASDAQ จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 5,048 และ Standard & Poor's 500จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,123 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทิปาสของกรีซกล่าวว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์ใกล้ตกลงเรื่องเงินช่วยเหลือกับผู้ให้เงินกู้ได้แล้วอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่ารัฐบาลจะไม่มีทางยอมอ่อนข้อต่อเงื่อนไขที่ต้องลดค่าแรงและตัดเงินบำนาญของประชาชนชาวกรีกนะครับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทิปาสกำลังบริหารประเทศครบ100วันในสัปดาห์นี้ซึ่งประจวบกับการเจรจาเพื่อให้เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ชุดสุดท้ายเงินกู้ระลอกที่กำลังเจรจาอยู่นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ของกรีซนะครับด้านเจ้าหนี้จากยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากกรุงเอเธนส์เรื่องการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั้นถือเป็นเงื่อนไขรับเงินกู้ แต่ว่ายังมีความคลุมเครืออยู่มากเกินไปนะครับก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีคลังของกรีซกล่าวว่าหากกลับไปได้ในอดีตตนอยากให้กรีซไม่ต้องเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซนตั้งแต่แรกและขู่ได้ว่าจะไม่ยอมลงนามในแผนกู้เศรษฐกิจกับเจ้าหนี้หากว่าเงื่อนไขเงินกู้จะส่งกรีซสู่วังวนแห่งหายนะทางเศรษฐกิจนะครับข้ามาที่ออสเตรเลียบ้างครับออสเตรเลียตัดความช่วยเหลือต่างประเทศร้อยละ40เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดดุลงบประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมเหมืองแร่ลดลงอย่างไรก็ตามทางการนั้นจะเพิ่มงบประมาณเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับอินโดนีเซียนั้นถือเป็นประเทศผู้รับเงินรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและจะได้รับเงินช่วยเหลือน้อยลง145ล้านดอลลาร์และที่เกาหลีเหนือครับเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือนั้นเติบโตดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งนักวิเคราะห์จากสถาบันเฮียนไดอีโคโนมิกรีเสิร์ชอินสติทิวต์ของเกาหลีใต้ประเมินในปีนี้นะครับว่าอัตราการเติบโตของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของเกาหลีเหนือนั้นอาจจะสูงถึง7%ต่อปีในอีก10ปีจากนี้แม้ว่าจะเป็นการคาดการณ์ที่สูงแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ทั้งที่ต้องเจอกับการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศอันเนื่องมาจากการทดลองอาวุธโดยกรุงเปียงยางนักวิเคราะห์บางคนพบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือนั้นเกิดขึ้นในเวลาที่จำนวนแรงงานที่หนีออกจากประเทศน้อยลงคำอธิบายเรื่องนี้มี2ประการด้วยกันประการแรกภายใต้การบริหารประเทศของผู้นำคนปัจจุบันนายคิมจองอึนมีการตรวจเข้มบริเวณชายแดนส่วนประการที่2คือโครงการส่งออกแรงงานราคาถูกของเกาหลีเหนือไปยังตะวันออกกลางจีนและรัสเซียนั้นมีวิธีที่ป้องกันไม่ให้แรงงานเกาหลีเหนือละทิ้งประเทศของตนด้วยการเตือนว่าหากคนงานทำเช่นนั้นครอบครัวที่อยู่ข้างหลังต้องรับผิดชอบขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าการให้คนเกาหลีเหนือทำงานในต่างประเทศได้ภายใต้โครงการดังกล่าวสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับพวกเขานะครับและยังเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือครับทางการเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งสัญญาณว่าอาจจะถอนแรงงานออกจากเขตเศรษฐกิจร่วมกับเกาหลีใต้ที่นิคมอุตสาหกรรมเคซองขณะที่ทั้งสองประเทศนั้นยังตกลงเรื่องค่าแรงคนงานไม่ได้ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เกาหลีเหนือประกาศขึ้นค่าแรงโดยไม่มีคำตกลงร่วมกับกรุงโซซึ่งทำให้เกาหลีใต้นั้นตำหนิกรุงเปียงยางว่าทำผิดสัญญานะครับเกาหลีเหนือเคยถอนคนงานกว่า 50,000 คนออกจากเขตอุตสาหกรรมเคซองเมื่อ2ปีก่อนเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองกับเกาหลีใต้และเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ต้องปิดตัวลงชั่วคราวครับส่งท้ายครับเครือข่าย Sustainable Development Solutions Network จัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกสำหรับปีนี้โดยดูจากปัจจัยต่างๆที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตเช่นเศรษฐกิจสุขภาพจิตและนโยบายสาธารณสุขเป็นต้นนะครับไทยติดอันดับ34ซึ่งดีกว่าการจัดอันดับครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่36อันดับ1ปีนี้ได้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนสหรัฐนั้นติดอันดับที่15ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะครับ VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับชองมิเชลคุสโตซึ่งเป็นลูกของจาร์คุสโตจัดทำภาพยนตร์สารคดี3มิติที่ถ่ายทำใต้ท้องทะเลด้วยกล้อง IMAX คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ถ้าจะพูดว่าคุณชองมิเชลคุสโตเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คงจะไม่ผิดนะคะเขาทุ่มเทชีวิตไปกับการสำรวจชีวิตสัตว์ใต้ท้องทะเลค่ะตามรอยเท้าของบิดานายจาร์คคุสโตซึ่งเป็นนักสำรวจใต้ทะเลและผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อก้องโลกค่ะ นายชองมิเชลคุสโตพร้อมกับทีมงานใช้กล้อง IMAX ในการถ่ายภาพวิดิทัศน์ใต้ท้องทะเลยาว100ชั่วโมงเพื่อผลิตเป็นภาพยนตร์เชิงสารคดีชุดพิเศษยาว40นาทีนะคะซึ่งเสนอความสำคัญของสัตว์ทะเลที่เล็กที่สุดต่อความอยู่รอดของชีวิตทุกประเภทบนโลกค่ะคุณคุสโตกล่าวนะคะว่าใต้มหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกยังมีสิ่งมีชีวิตมากมายให้ค้นหาค่ะเขาและทีมงานใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบใหม่ที่สามารถบันทึกภาพสัตว์ใต้ทะเลขนาดจิ๋วได้ถึง30ชนิดโดยบันทึกเป็นภาพแบบสโลโมชั่นแบบ3มิติค่ะสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วเหล่านี้ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนและส่วนมากเกือบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะ
When you're filming it you bring it back up to the boat where we are and we have a 3D screen and we can see it with glasses on you can see something we have never seen before
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าทุกครั้งหลังถ่ายภาพใต้ทะเลทีมงานจะนำภาพที่ถ่ายได้ไปเปิดดูบนหน้าจอ3มิติบนเรือและทีมงานต้องสวมแว่นตา3มิติเพื่อช่วยให้มองเห็นสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วในภาพถ่ายที่ถ่ายได้บางครั้งทีมงานตื่นเต้นกับสัตว์ที่พบซึ่งเป็นสัตว์ทะเลชนิดใหม่ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนและต้องการกลับไปถ่ายภาพซ้ำในจุดเดิม
The results are spectacular His documentary Secret Ocean 3D
ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผลงานที่ออกมาพิเศษสุดมากค่ะภาพยนตร์เชิงสารคดีเรื่อง Secret Ocean 3D ของนายชองมิเชลกุสโตได้นำเสนอชีวิตสัตว์ใต้ทะเลที่สวยงามและมักจะเต็มไปด้วยอันตรายที่แม้แต่สัตว์ทะเลขนาดจิ๋วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อาหารที่มนุษย์บนโลกพึ่งพาค่ะใต้ท้องทะเลไม่มีการทิ้งขว้างทรัพยากรธรรมชาติให้สูญไปอย่างเปล่าประโยชน์แต่เขาเตือนนะคะว่าขยะจากกิจกรรมของมนุษย์รวมทั้งสารเคมีสารโลหะหนักประเภทต่างๆและพลาสติกกลายเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของชีวิตสัตว์ใต้ทะเลเหล่านี้ค่ะขยะอันตรายที่ลงไปอยู่ในทะเลเหล่านี้มีทั้งที่กำลังย่อยสลายและกำลังจมลงใต้ทะเลส่งผลกระทบต่อรากฐานของชีวิตใต้ทะเลนะคะตั้งแต่แพลงตอนไปจนถึงสัตว์ทะเลที่กินแพลงตอนเป็นอาหาร
All the way up to the fish we catch and put in our plates we bringing backon land a lot of that pollution
คุณชองมิเชลคุสโตกล่าวว่านั่นรวมถึงปลาที่คนเราจับไปกินเป็นอาหารด้วยนะคะดังนั้นจะเห็นว่ามลพิษที่คนเราทิ้งลงสู่ใต้ทะเลจะย้อนกลับมาที่มนุษย์อีกค่ะคุณคุสโตเป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนแนวคิดการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลนะคะเพื่อนำน้ำจืดไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและการชลประทานค่ะแต่เขากล่าวว่าเราจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคนเราป้องกันไม่ให้มลพิษอันตรายต่างๆลงไปสู่ทะเลเสียก่อนค่ะ
Today you have between 4 and 5,000 children under the age of 5 that are dying every day because they have no access to clean water
เขากล่าวว่าปัจจุบันมีเด็กราว 4-5,000 คนอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตทุกวันนะคะเพราะขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำสะอาดเขาบอกว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้หากสามารถผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลค่ะคุณคุสโตชื่นชมบิดาของเขานะคะในฐานะผู้บุกเบิกการสำรวจใต้ทะเลยุคใหม่อย่างไรก็ตามค่ะเขาชี้ว่ายังมีชีวิตใต้ท้องทะเลอีกมากมายที่ยังไม่เคยมีการสำรวจเขาเชื่อว่าน่าจะมีสัตว์ทะเลนับพันนับหมื่นหรือนับล้านล้านชนิดที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักค่ะและเรายังไม่เคยรู้นะคะว่ามลพิษจากคนเราส่งผลกระทบต่อสัตว์ใต้ทะเลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน
My dad used to say people protect what they love and I said if you don't understand how can you protect it
คุณคุสโตกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าบิดาของเขาเคยพูดว่าคนเราจะปกป้องสิ่งที่ตนรักและเขาจะตอบว่าเมื่อคนเรายังไม่รู้พวกเขาจะให้การปกป้องแก่สัตว์ทะเลเหล่านี้ได้อย่างไรคะคุณคุสโตก่อตั้งสมาคม Ocean Future Society ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่มุ่งให้การศึกษาแก่คนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญและความอ่อนแอของชีวิตใต้ท้องทะเลเขากล่าวว่าภาพยนตร์สารคดีต่างๆอย่างผลงานล่าสุดของเขาที่ผลิตขึ้นมานี้ช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปค่ะ
We want to make it entertaining, fun, beautiful, spectacular
เขากล่าวว่านอกจากจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงสนุกสนานและความสวยงามแล้วนะคะเขาต้องการสื่อให้คนดูเข้าใจว่าโลกเรามีระบบน้ำเพียงระบบเดียวค่ะและคุณภาพชีวิตของพืชคนและสัตว์ทุกประเภทบนโลกนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบน้ำระบบนี้ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุบงครับ
Voice of America Washington